Surja Ar-Ra'd, Bubullima. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirplotit. Elif, Lam, Mim, Ra. Këto janë vargjet e librit Kur'anit. Ajo që të është shpallur ty Muhammed prej Zotit tënd është e vërteta, por shumica e njerëzve nuk e besojnë. Allahu është ai që qiejt i ka ngritur me shtylla, të cilat nuk mund t'i shihni e më pas është ngritur mbi fron. Ai ka nënshtruar diellin dhe hënën. Të gjitha këto rrotullohen për një kohë të caktuar. Ai drejton të gjitha çështjet dhe i shpjegon në hollësi shpalljet, me qëllim që ju të bindeni se do të takoheni me Zotin tuaj. Është ai që ka shtrirë tokën, duke krijuar në të male dhe lumenj, dhe për çdo lloj fruti, ai ka krijuar nga një çift. Ai ka bërë që nata ta mbuloj ditën. Me të vërtetë në këto ka shenja për njerëzit që mendojnë. Në tokë ka vise që janë të lidhura njëri me tjetrin, ka kopshte të mbjella me hardhi, ka ara dhe palma me një pip ose shumë pipa, të cilat ujiten me të njëjtin ujë, por disa nga frutet i bëjmë më të shishme nga të tjerat. Pa dyshim, në këto ka shenja për njerëzit që kanë mend. Nëse ti Muhammed çuditesh nga idhujtarët, janë vërtet të çuditshëm fjalët e tyre. Wall, pasi të bëhemi dhe, do të krijohemi vërtet përsëri. Këta janë ata që nuk besojnë në Zotin e tyre, dhe në qafat e të cilëve do të ketë vargonjë. Këta janë banorët e xhehenemit, në të cilin do të qëndrojnë për herë. Ata të kërkojnë ty me ngut, të sjellësh të keqen para së mirës. Ndonse, para tyre ka pasur shumë dënime shembullore, Zoti yt është falës për njerëzit pavarësisht gjunaheve të tyre. Por, në të vërtet, Zoti yt është edhe jashpër në dënim. Jo besimtarët thonë, sikur ti ishte dërguar ati një mrekulli nga Zoti i ti, në të vërtet ti je vetëm para lajmërues, e për çdo popull ka udhërrëfyes. Allahu e di se çmbart çdo femër, dhe e di sa shkurtohet e sa zgjatet koha e lindjes, çdo gjë tek ai është me mas. Ai i di gjërat e dukshme dhe të padukshme. Ai është i madhi, i larti. Pra atë një lloj është si ai prej jush që flet me vete, edhe ai që flet me Zot të lartë, si ai që fshihet natën dhe ai që ecën ditën. Njeriu ka përcjellës engjëj, para ti dhe pas ti, që mbikëqyrin atë me urdhrin e Allahut. Me të vërtetë, Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli derisa ata të ndryshojnë çkan në vetvete. Kur ai dëshiron ta ndëshkojë një popull, askush nuk mund ta pengojë atë, dhe ata përveç ti s'kan asnjë ndihmës. Ai ju atregon juve vetëtimën, duke ju bërë të friksoheni e të shpresoni. Është ai që krijon re të rënda me shi. Bubullima e madhron atë me falenderim, por edhe engjit nga frika ndaj ti, a i dërgon rufet dhe godet me to këtë doj, dhe ata për siri diskutojnë për Allahun, dërko që a i është i ashpër në ndëshkime. Vetëm për atë është lutja e vërtet, kurse idhujt të cilëve jo besimtarët u luten në vend të Allahut, nuk u përgjigjen lutjeve të tyre as pak. Rasti i tyre është si rasti i atij që i zgjat duart tek uji, për t'i ardhur të goja, por ha i kurse si nuk i vjen, lutja jo besimtarëve është e kotë. Allahu t'i përullet në sejde, gjithçka që gjendet në qiej dhe në tokë, me hirë a me pahirë, si dhe hijet e tyre i përullen në mëngjes dhe në mbrëmje. Thuaj, kush është Zoti i qiejve dhe i tokës? Dhe përgjigju, Allahu. Thuaj, a mos vallë ju zgjidhni për mbrojtës në vend të ti? Ata që nuk mund t'i sjellin vetes as dobi as dëm, thuaj, a janë të njëjtë i verbëri dhe ai që sheh? Ose, a janë njësoj terri dhe drita? Apo ata i dhujtarët i veshin Allahu tortak, të cilët krijojnë si që krijon ai, kështu që krijimi i ngjan i njëjtë atyre i dhujtarëve, thuaj, Allahu është krijuesi çdo gjëje dhe ai është i vetmi ngallënimtari. Ai zbret shiu nga qielli, prandaj rrjedhin lumenjt me mas dhe rrjedha bart mbeturinat mbi sipërfaqen e ujit, edhe ngjyra kur e shkrin njerëzit në zjarr që të bëjnë stoli ose vegla është mbeturin si ajo. Kështu Allahu jep shembulin e së vërtetës dhe të së pavërtetës, mbeturinat hidhen, ndërsa ajo që u shërben njerëzve mbetet në tokë, kështu Allahu i shpjegon shembujt. Për ata që i përgjigjen Zotit të tyre, është përgatitur e mira e madhe, ndërsa ata që nuk i përgjigjen atij, si kur të ishte e tyre gjithçka që gjendet në tokë, madje edhe një herë aq, ata do të sakrifikonin atë për të shpëtuar. Njerëzve të tillë u është përgatitur llogaria e rëndë dhe strehimi i tyre është xhehenemi. Sa shtrat i shëmtuar që është ai. Vall, ai që di se ajo që të është pallur ty Muhammed nga Zoti yt është e vërteta, a është njësoj me atë që është i verbër ndaj këtij fakti? Vetëm njerëzit që kuptojnë i avën veshin kësaj. Këta janë ata që i përmbahen beselidhjes me Allahun dhe nuk e prishin premtimin, dhe ata që e mbajnë lidhjet familjare që ka urdhëruar Allahu të mbahen, që kanë frikë Zotin e tyre e i friksohen llogarisë së rëndë, dhe ata që durojnë për të fituar dashurinë e Zotit të tyre, që falin namazin, që ndajnë fshehurazi dhe haptazi nga jo që a kemi dhënë ne dhe që të keqen e kthejnë me të mirë. Këtyre u takon shpërblimi në shtëpinë e fundit. Xheneti i Adnit, në të cilën do të hyjnë ata dhe besimtarët e ndershëm prej prindërve të tyre, grave dhe pasardhësve të tyre, dhe engjëjt do të hyjnë tek ata nga çdo derë e xhenetit e do të thonë: shpëtimi qoftë mbi ju për durimin që keni treguar në jetën e kësaj bote, sa vend banim i bukur që është ky. Sa për ata që shkelin beselidhjen me Allahun, pasi janë zotuar për atë e që kopusin lidhjet familjare që ka urdhëruar Allahu të ruhen dhe bëjnë shrregullime në tokë, mbi ta rëndon mallkimi dhe përfundimi i keq. Allahu i ashton furnizimin kujt të doj dhe ja pakson kujt të doj. Jo besimtarët i gëzojnë jetës së kësaj bote, por jeta e kësaj bote në krahasim me botën tjetër është vetëm kënaqësi kalimtare. Jo besimtarët thonë: pse nuk i dërgohet ati Muhammedit një mrekulli nga Zoti i ti? Thuaj, me të vërtet, Allahu shpije në humbje ata që ai do, ndërsa u zonë në rrugë të drejt ata që kthehen të kaj, ata që besojnë dhe zemrat e të cileve, kur përmendet Allahu që të sohen, vërtet, zemrat që të sohen me përmendjen e Allahut. për ata që besojnë, dhe bëjnë vepra të mira ka çdo mirësi dhe vendbanim të mrekullueshëm. Dhe kështu, ne të dërguam ty tek një popull, para të cilët kanë kaluar shumë popuj, që ti t'u lexosh atyre shpalljen që të kemi dhënë, sepse ata nuk e besojnë të gjithë mëshirshmin. Thuaj, ajo Zoti, s'ka Zot tjetër përveç ti, tek ai mbështetem dhe tek ai kthehem. I dhujtarët e Mekës thonë, sikur të kishte një Kur'an me të cilin të lëviznin malet ose të cëptohej toka, ose të flisnin të vdekurit që të besojnë Muhammedin. Jo, e gjithë çështja i takon vetëm Allahut. Vallë, a nuk e din ata që besojnë se sikur të donte Allahu, do t'i kishte udhëzuar të gjithë njerëzit në besim. Kurse, ju besimtarët e Mekës, për atë që kanë bërë, vazhdon t'i godas shkatërimi, apo të bjerë pranë shtëpive të tyre, derisa të kryhet premtimi i Allahut. Nuk ka dyshim se Allahu e kryen premtimin e ti. Edhe para teje janë tallur me të dërguar. Andaj unë u kam dhën afat atyre që kanë mohuar e pastaj i kam dëshkuar, si ka qenë dënimi im. Vallë, ai që është mbikëqyrës mbi çdo kënd, se çfarë punon, a është njësoj si idhuj që s'dëgjojnë e s'shohin gjë? E me gjithat ata i shoqërojnë Allahut, Zotat të rem në adhurim? Thuaj, më tregoni emrat e atyre idhujve që ja bëni shok Allahut? Apo ju po e njoftoni atë për ndonjë gjë që ai nuk e di në tokë, apo thoni vetëm fjalë boshe? Jo, por jo besimtarëve, dinakërit e veta u duken të hishme. Ata janë larguar nga rruga e drejt, për atë që Allahu e shpije në humbje, s'ka udhërrëfyes. Për ata ka dënim në këtë jetë, për dënimi në jetën tjetër me siguri është edhe më i ashpër, për ata s'ka mbrojtës nga dënimi Allahut. Xheneti që është premtuar besimtarëve është i tillë që në për të rjedhin lumenj, frutat dhe freskia e ti janë të përhershme. Ky është fundi i besimtarëve, kurse fundi i jo besimtarëve është zjarri. Ata të cileve u a kemi zbritur librin, gëzohen për atë që të kemi shpallur ty, dhe ka disa prej grupeve që mohojnë diçka prej ti, thuaj, mua më është urdhëruar që të adhuroj vetëm Allahun, dhe që të mos i shoqëroj ati as gjë në adhurim. Vetëm ati i lutem, dhe vetëm tek ai i kthehem. Ja, kështu, ne e kemi zbritur Kur'anin në gjuhën arabe për të qenë si gjykim për njerëzit. Por, nëse ti ndjek dëshirat e tyre, pas dijes që të ka ardhur, ti nuk do të kesh as ndihmës, as mbrojtës prej Zotit. Vërtet, edhe para teje ne kemi sjell të dërguar, të cilëve u kemi dhënë gra pasardhës, asnjë i dërguar nuk ka sjell me vete asnjë mrekulli përveç se me lejen e Allahut. Çdo periudh e kohës ka librin e vet, ku është shënuar caku i saj. Allahu fshin çfarë të doj e ngulit çfarë të doj në këtë libër, dhe tek ai është libri Amës. Edhe nëse ne të tregojmë ty nga dënimi që u kemi premtuar atyre, apo ta marrim shpirtin më parë, detyra jote është të kumtosh shpalljen, se llogaria është te ne. A nuk e shohin ata se ne po zvoglojmë tokën nga skajet e saj? Allahu gjykon dhe askush nuk mund ta thyej gjykimin e tij. Ai është i shpejt në llogari. Dredhi kanë bërë edhe ata që kanë qenë para tyre, por Allahu është zotëruesi të gjitha dredhive. A e di çfarë fiton çdo njeri, dhe muhuesit do ta dinë se për kë do të jetë përfundimi më i mirë. Jo besimtarët thonë, ti nuk je i dërguar, thuaj o Muhammed, mjafton Allahu për dëshmitar, midis meje dhe jush, dhe ata që kanë dieni për librin, besimtarët qifut dhe të krishterë të asaj kohë.